Tako danes, torej, ko vstopamo v molitvene dneve za duhovne poklice, bi rad z vami razmišljal o Petru, morda malo o Janezu, pa Janeza omenimo čisto na začetku. To sta dva, Peter in Janez, dva vidika cerkve. Je vodstvena, odgovorna, institucionalna cerkev in Peter je tisti, ki je odgovoren za to cerkev. In dejansko zelo odgovorno deluje. Janez je pa podoba karizmatične, mistične, molitvene cerkve. Janez je učenec, ki ga Jezus ljubi. In to je vsak od nas. Ga ni. Tudi bolj, ko smo izgubljeni, večja je Božja ljubezen v iskanju nas v naši izgubljenosti. Tada dva vidika se pri Petru in Janezu tako dopolnjujeta, smo srečali že pri velikonočnih praznikih, pa še odzvanja. Torej malo bi pogledali apostola Petra in jaz upam, da bom uspel končati. 3 leta poti Petrove z Jezusom. V apostolskih delih ga srečamo brez strahu. Tako preveč je imel Peter odrezan strah. Nekaj gotovo, preveč strahu nikoli ni pokazal, ker je bil impulziven. Stalno je kaj neumnega povedal in Jezus ga je vedno poklopil, ker če voditelj ne bo Jezusov, ne, ampak bo voditelj svoje projekte izvajal, pol ne more biti voditelj v cerkvi. Tako, torej tu Peter tako jasno pove po delovanju Svetega Duha, po binkoštih, dajte presoditi vi voditelji, koga je treba bolj poslušati, Boga ali ljudi, brez strahu. Kako se je pa začelo? Bistvo je, da je Peter imel Jezusa rad. Ker drugače je nenormalno, da en odrasel človek, to pomeni je bil že poročen, če je imel taščo, in taščo je moral Jezus najprej ozdraviti, a si predstavljamo, Jezus je na začetku je en potujoči vagabund in tašča vidi, da njen zet odide kar za njim in potem ga še domov pripelje. Logično, da je jo začela mrzlica trest. Kdo bo zdaj komu služil? In ni mogla strečiti. Jo je moral Jezus najprej ozdraviti. Ampak Peter je imel Jezusa vedno rad. Vedno rad. Do polovice evangelija je vse v redu. Naše želje nas vodijo. Petrova želja, želja vseh učencev, so za Jezusom šli, je bila to obnoviti kraljestvo, ki bo slavno, ki bo močno. Torej bodo oni tudi. In dokler Jezus v prvem delu evangelija govori zgodbe, prilike in ga množice poslušajo, in ozdravlja dela čudeže in je še več ljudi. So učenci slavni, je vse v redu. Potem pa Jezus postavi to vprašanje, kaj pravijo ljudje, torej množica, kdo sem jaz, kaj pa vi pravite. In ko Peter izpove vero, ti si Kristus, sin živega Boga, Jezus zelo jasno pove, zdaj gremo pa v Jeruzalem, kjer bo sin človekov trpel, veliko trpel, bo umorjen in bo vstal in tukaj Peter znori. Naša želja nikoli ni isto kot Božja želja. Pa sledimo Jezusu, ne? Petrova želja se je hotela polastiti Jezusove želje. In to je naš temeljni grih, da bi se polastili eden drugega. In tukaj nastane tisto, kar evangelij imenuje spotika, pohujšanje, in Jezus se nikoli ni dal polastiti. Ko je pa prišel čas, da bo trpel, se je pa izročil, ko je prišla njegova ura. Nikoli ni Božje, če se eden drugega polaščamo, če drugemu ne moremo dovoliti njegove svobode, kaj želi, kaj misli. Ampak, ko je Jezus Petra tako po domače nahrulo, za menoj Satan, misliš po človeško, je Peter utihno, so učenci utihnili, in ko smo v svojih željah potuhnjeni, v naših odnosih, je res hudo, je res hudo. Dokler povemo želje, lahko uskladimo, je življenje, ko pa so želje potuhnjene, zadušene, ampak krademo potihem pa, ker svojim željem sledimo. To ustvarja toliko nasilja, da ni besed. Peter je svoje želje še izpovedal na gori Tabor, je hotel se nekako zadržati tisto, kar je bilo lepo. Naredimo tri šotore tukaj, kar tu ustanemo. Ne. Pot gre v Jeruzalem. Skozi trpljenje, skozi križ je odrešenje. Nobene druge poti ni. Vse druge poti so satanske, so človeške, ker se naši naravi trpljenje upira. Potem, če pogledamo Jezusa v dvorani zadnje večerje, ko umiva noge, zopet Peter skoči. Ti mi noge umivaš. Pravi Jezus, ne razumeš še, boš pa razumel pozneje. Ne boš mi nog umivo nikoli. Ne. In ko mu Jezus pove, če ti ne umijem nog, ne boš imel deleža z menoj. In Peter ima rad Jezusa. Ne želi Jezusa zgubiti. Se ga hoče polastiti. Ampak ga ima rad, to je še posesivna ljubezen. Ko dojame to, da če pa si ne pusti nog umit, bo pa tudi odnošal, je pa rekel, pa potem pa, če je tako, pa tudi glavo, pa roke, pa vse. Jezus reče, ni treba, ne. Ste čisti, razen enega, ki bo izdal. In takrat Jezus tudi pove, eden ga bo izdal. Kdo? Je Peter vedno burno reagira. Življenje dam zate. Kakšna dvojnost. Življenje, samo da je on šef, bi tudi življenje dal, da bi pa sprejel od Jezusa, da bi si pustil noge umit. Od učitelja, da si učenec pusti noge umit, da hodiš po njegovih stopinjah. Te ponižnosti pa ni, ne? In ko je Peter popolnoma razlaščen, to pomeni, ko Jezusa ugrabijo, se mu pa svet sesuje. In gre na dvorišče nasprotnega tabora. In se rine, preriva k temu ognju, da bi se tam grel. Čisto v sovražnem krogu. Tako mora, tok je razočaran tam in se, ko ga dekla hoče odgnat, pa ti si Jezusov, a nisi bil z njim? Ne prvič, ne drugič, tretjič, vse te govorica izdaja, kar ni možno ga odgnat. Ampak tukaj se sesuje, ko je petelin zapel. Se je spomnil Jezusove napovedi, da ga bo zatajil. In ga je res. In se je zaklenil. V tisti skupini Jezus postaja tudi njegov sovražnik. In če si domišljamo, da se to z nami ne dogaja, potem se motimo. Ko naše želje, ko smo razočarani, ko smo razlaščeni, ko nam je vse vzeto, ko ni po naših željah, mi začnemo sovražiti. Ne poznam tega človeka. Jezusov usmiljeni pogled ga potegne nazaj. In danes ga srečamo tukaj, ko se je že tretjič razodel Jezus učencem. Peter je res odgovoren. Ko je Peter poklican, je Simon, mu Jezus reče, lej, si skala in na to skalo bom zgradil cerkev. Ravno totalno nasprotna podoba Petra se kaže skozi evangelij. Nobene stabilnosti, razen, da ima Jezusa rad. Drugač pa vedno neumno reagira. Ne more zdržati. Ko ga Jezus nahruli, se sicer potuhne, ne upa več, ampak ostane pa isto noter. Kakšna skala, nič od tega. Domišljavost. Skala v Svetem pismu je samo Bog. In ko se sesujemo v svoji domišljavosti, ko smo sposobni spred Božje usmiljenje, Božjo ljubezen, kakorkoli imenujemo, ki je brezpogojno, ki je brezmejno, takrat pa smo skala. Samo tu je trdnost. V naši domišljavosti, ko nekdo se zaklinja, lej, zelo je nevaren, če ne more nekaj mirno povedati. Tak je dragocen ta Peter. In zdaj ga Jezus trikrat vpraša, ali me imaš rad. In zadnjič pri zadnjem vprašanju se užalosti, na jok mu je verjetno šlo. Trikrat ga je zatajil in zdaj ga Jezus dejansko ga sramoti. Dej poglej si, ne? Ampak, če te ima nekdo rad, te ne sramoti. Samo ti ogledalo daje. In ko se Peter sesuje, takrat je sposoben, da vodi. Kako prihaja Jezus k tem učencem? Kako jih imenuje? Otročiči, imate kaj jesti. To so mali otroci. To je nova skupnost, ki se pravkar rojeva. Nobene stabilnosti ni. In Jezus nahrani, vedno nahrani. Prvo in zadnje poglavje v Janezovem evangeliju je povzetek vseh tem. Prvo bolj beremo za Božič, tukaj je pa velika noč. Se obnovijo teme pomnožitve kruha in rib. Jezus nahrani. Ogen, žerjavica, lahko Petra spomni na tisti ogen, kjer se je hotel gret, dobiti v tisti skupnosti tam nekaj, da bi lahko z nekom bil, ker sami nekak ne zdržimo. In res ni dobro sam biti. Ampak prvo poglavje govori o razodetju Božje ljubezni. Beseda se je učlovečila in nam dala moč, kdor posluša, da postajamo Božji otroci. Božja ljubezen se razodeva. Bog nagovarja z besedo in zadnje poglavje trikrat vpraša Petra in mene in tebe, ali me imaš rad. A znamo dati odgovor na Božjo ljubezen? Če nismo tako ponižni, da bi Božjo ljubezen sprejeli, če še nismo tu, če še nismo šli skozi križ in še bomo šli, ne bomo znali odgovoriti. Ljubljeni lahko ljubijo. Najprej je temeljno vprašanje, a si pripravljen sprejeti ljubezen. Božjo, ki je brezpogojna. Šele takrat lahko daš. In kaj pravi Jezus? Torej otročiči, ne? In Petro pravi, pri prvem vprašanju, ali me imaš rad, pravi, pasi moja jagnjeta. Najprej boš poskrbel za tisto, kar je najbolj krhko, najbolj ranljivo. In če on sam ne gre v to, bo samo karierist, brez občutka za jagnjeta. najprej je se stop, ker Jezus je tukaj pri tem zadnjem srečanju, je tisti, ki streže in pripravi hrano. Tukaj je Evharistija, isto, isto. In samo on je učitelj, ni drugega. Tako, torej v zadnjem poglavju trikrat Gospod na koncu, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. To je rdeča nit od začetka do konca. Pa lahko še take neumnosti se nam zgodijo, jih naredimo. Če je ljubezen, ne bomo zgrešili.